الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت. وفي رواية: ورضي بالقليل. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق الله ورسوله النبي الكريم. First, I will just translate this ayat and the true hadith. In the ayat, Allah Ta'ala says, "Man amila salihan," whosoever will do a good deed, means dhakarin or untha, whether it is a male or whether it is a woman, wa huwa mu'min, and also that he has got the quality of iman. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Allah stresses and promises we will give him a wonderful life in this world. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And in the year after, we will give him rewards much more greater than what actually amal he has done. Not equal to, but much more greater. The hadith that I have read, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, Al-Kayyisu, a wise and intelligent person, man dana nafsahu, who knows and controls his nafs, wa'amila lima ba'ad al-maut, and he spends his time in dunya to prepare for life after death, wa'radiya bil-qaleel, and he's content with what Allah has given him. Wal ajiz, and a useless person, a stupid person, man atba'a nafsahu hawaha, who follows the desires of his nafs, wa tamanna ala Allahi al-amani, and he has just got wild hopes on Allah Ta'ala. The other hadith, man khafa adlaj, a person who fears what will happen to me, whether I'll reach my destination on time, he starts early. Daljatun is the early part of the morning, the last part of the night. So he starts his journey early. Waman adlaj balagh al-manzil. And who starts his journey early reaches his destination. What is our destination? Ala in is Jannat. And Jannat, ala inna sil'at Allahi ghaliya. Al-Jannat is very expensive. Cost of living in Jannat, very high. Very expensive. You have to prepare to take your currency very early. Ala inna sil'at Allah al-Jannah. The transaction Allah has made with us, is of Jannat, that Allah will give us Jannat. You have Iman and Amal, and in return Allah will give us Jannat. And Jannat is not cheap. We must sacrifice everything of dunya, then Allah will give us Jannat. That is basically the translation. Then we will do a little explanation, and inshallah bayan will be finished.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Adhanir al-Nazim al-Taghatir wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bana mga translate ko mrano sa sagalog gira pa man aw bana mga dimonitoryo sa mrano. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi sa pagkakita ng atitungan sa Tagalog. Mm-hmm. هنا بمثلا آية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كما يقصد Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sino man mag-amal ng salih, magandang amal na siya ay naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bibigyan namin siya ng magandang pamumuhay sa mundo. At saka yung ibibigay sa namin sa kanya sa kabilang buhay ay mas marami pa kaysa makukuha niyang gantimpala. At yung pangalawang hadith, sabi niya, at na ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayis man dana nafsahu wa radiya bil qalil, aw kama qala alayhi salatu wasalam, wal-aziz man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam say something ang Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum, sabi niya yung akalman, yung matalinong tao ay siya yung taong kinontrol niya ang nafs, ang kanyang sarili, at saka naging masaya siya sa kahit anong binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kunting pagbinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay masaya dun. At saka yung taong walang isip ay yung taong yung isip niya lang ang yung nafs niya ang inatupang niya, tapos pagkaatupang niya sa ano niya, sa sarili niya, may hugpas sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pangalawang hadith, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj, kung sinong taong natatakot kung hindi niya marating ang kanyang parurunan. Ito yung adlaj, sabi niya, ang meaning ay yung early, yung pag-alis sa bahay ng maaga. Sabi niya, yung taong alis ng bahay ng maaga, marating niya yung pupuntahan niya. At yung hadith, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang transaksyon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ay mahalaga. At yung transaksyon na yun, ang ganti pa na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang surga.
I'm using another language that is too very hard.
Oh.
It's not my own language.
Okay.
Yung takatiru Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ang yung uta ikadwa hadis, ang yung uta sadnati yun sa paman, ay kalakayan sa uta din yan, kapakatalingma sa uta sungan yan, na ayam mapiro, ang yung uta kakabalaga. Ang yung uta tina kakabalaga, na usulang yung uta kapangabalaga, na proud na kung ako mga tigin sa uta paman, na sungan ka. Naging uta susungan tayo na tiwak Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na langon na tutumbatan na may maratihan, na sungan tayo na susurga. Na suka kisungi ko surga wa Allah subhanahu wa ta'ala, na malay arganan sa pangilalian wa Allah subhanahu wa ta'ala. So tigin wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, susurga wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na tatuanan na malay arga, na ditanuanan na mukagwa o bayit paman, na buwetan ubin buratwa, akakikuatan ko surga wa Allah subhanahu wa ta'ala.
In the ayat al-karima, Allah Ta'ala has referred to four things. One is Iman, number two, Amal Salihah. And then in return for that, Allah has referred to number three, a enjoyable, wonderful life in this dunya. And number four, a wonderful, very good life in the year after. So a wonderful, enjoyable life in this dunya is a thing which every person wants. Muslim and non-Muslim, rich and poor, learned and uneducated. Everyone would like to have a nice, peaceful, happy life. And Allah has promised that life, and Allah has called it Hayatan Tayyiba, a wonderful, pure life. Which translation Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Ali makes, Mazedar Zindagi, an enjoyable life. Allah has promised that. then whoever believes in the Akhirat, Alhamdulillah, we all our iman is on the Qabr, on the day of Qiyamah, of the Akhirat forever. So a person who believes in that wants a wonderful life there, a better life there. He's more concerned of the Akhirat than what is concerned of dunya. So Allah Ta'ala has promised a wonderful life of dunya and a much more superior life of the Akhirat. So that is what we must keep in mind, that I'm in this dunya for Akhirat. And when I will make that my object, Allah will make my dunya also happy, peaceful, comfortable. And that is what every human being wants.
Yung dua ayat khatir Allah Subhanahu wa Taala na ayat pagenero na pamanap ayat pagenero na yung dua kaparate yung tati na kaparate na imbuger ka Allah Subhanahu wa Taala abelas na yung dua gutiman pagenero na yung dua asin sangay dunia na mbengaw na Allah Subhanahu wa Taala sa mga kapiyak kawiyag na gin na tigin na mga kapiyak kawiyag sa ng dunia na lang-ulang mulang belang nanti na kususunan na mga tao sa ngayon dunia na airan di pangilubayan, airan di promasyan, api ang tulad ng nisyon, api ang tulad ng bundal yan na tao na adi yan di pangilubayan na naman ay kapakapiya kawiyaw niya kayo sa ngayon dunia. Na so Allah subhanahu wa ta'ala na sinian hindi po kayo sa muta upaman na miyang marakya. Iga duwe tigin na giyong uto upaman na kakuha sa muta katigumpiya sa alungan na mori. Giyong uto upaman na giyong uto kawiyaw niya kayo na upaman na andit ni upaman na kapakibu kakakwanya ng usap parati na mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sa kapya kawiyawiyah di sana dunia na giyong utwa kapya kawiyawiyah di sana dunia na kama nama bubesekannya nun na kebeli giyong utwa kawiyawiyah di sana dunia ama sesuatu nama bubeli penaya ayap na antapian nandit menikah kuan yang ukati gumbias alungan namun
sikap ng bawat isa na magkaroon ng mapayapa na pamumuhay dito sa mundo. Ngunit ito ay ibigay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na magkaroon ng sapat na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sikapin natin na ang pamumuhay natin sa mundo ay tayo ay mamumuhay para sa ating akhirat. At kung sino man ang mga tao na ialay nila ang kanilang buhay dito sa mundo para sa kanilang akhirat, ay bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakagandang buhay sa akhirat. Buhay na walang hanggan, buhay na napakasaya, buhay na napakapayapa. At yan ang kailangan ng bawat isa sa atin na magkaroon ng pamumuhay dito sa mundo ng maayos at magkaroon ng magandang pamumuhay sa yawmul kiyama. At kung sino man yung tao na mamuhay dito sa mundo, ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay din ang matiwasay, maayos na pamumuhay, walang hanggan ng pamumuhay, masayang pamumuhay sa kabilang buhay.
Now in order to get this wonderful life of this dunya and a much more superior and better life of the akhirat, everyone uses his own brains and thinking. There are many people who think if I have big university degrees, I will have a wonderful life. But he knows that akhirat is not going to help. Some people think if I open a big business, I do import-export business, I become a professional, a doctor, a lawyer, engineer, I'll have a wonderful life. Everyone according to his own thinking is doing. But we are made by Allah Ta'ala. And we can't make our own instructions. Any machine we have, the machine doesn't make its own instructions. The maker of the machine makes the instructions that how you should use this machine, then you will get maximum full benefit from it. And in fact, the makers of the machines in the instructions, they write that if we don't use it according to the instruction, the guarantee also doesn't last. There is no guarantee also. So we have to use ourselves, not how we think, but how our Maker, Allah Ta'ala, has told. And if we use ourselves according to that, there is guarantee of a good, wonderful life in this world, much more superior life in the Akhirah. And if we break that instructions and that laws of the Maker, of Allah Ta'ala, then there is no guarantee and we can suffer the consequences, as what we are seeing, what is happening to how many people in the world, how many, what conditions are coming in the world. This is all because we are not using this machine according to the Maker's instruction, we are using it according to our own thinking. So we have to find out that not what I think I will become successful, but what Allah has promised in which my success is, that is what we must adopt and bring into our lives.
Gumutati yun nakakuha sa matakatig ubya sa nga dunya, naswati yun sa mga tao na merang-merang natigin na inusara nilang o pamigiran nilang. Merang-merang natigin o pamanauman isa na minwa sa pamigiran nila sa anuman na ikakuan yan to. At natigin na mga tao at ligaan yan na sumiyang makalala university kapipigir niya na rosu katig ubya. At natigin na mga tao si may meron-meron masis at tinawatigin ang makalagi ang abisnisan na may ato na ang sumukatig ubya. At natigin na mga tao si mga degree na identigin ang mga doktor. Tanwatiin, naatiin na mimbang nagtanong na suwal na subhanahu wa ta'ala. Lagi datiin na giyang utaw pa man na makina. Ay matatiin na pa man na mayakadakadakala din bubala na makina. Nagiyang utaw at mimbala na makina, na si Ebu tiin na kapupaman, Ebu kapakatubun diyan yan, kakimpit ng kapupaman, na kakusbayro na upang o giyang utaw mimbalun, na giyang utaw mimbalun na tatagun yan, so kay pagwa na kapagusaron. Na tagitok na mimbalun na iman tatong ibarat na giyang utaw makinatrak na tibuhin sa gasolina, tibuhin sa giyang na tibuhin. Na upang o giyang utaw mimbalun na ukitan na giyang utaw inindaw niya na inindaw niya nakapaugitin na kusba na giyong ito makin na naudin nga tigin mo kitin na din na gariyata niya doon pakabatigin magkabinasan lagi din mambutigin na saktan na tigin na pamanain lang tanong Allah subhanahu wa ta'ala na sukukit at paugitan tanong na sikusuan Allah subhanahu wa ta'ala so kung pamanain ipang narok tanong paugitan tanong gito ka ba Allah subhanahu wa ta'ala o pamanitan mo kitin tigin na doon pakabinasan tanong lagi din na tigin na mantua tigin na giyong adunia yang adunia na berang-berang na tigin na pumakumah mga tepong Allah subhanahu wa ta'ala mga murala lagi tigin na giyong utwa pamana giyong utwa mga tawa inan ni Allah subhanahu wa ta'ala na anna anta pa anta panun Allah subhanahu wa ta'ala na anda paad ng giran Allah subhanahu wa ta'ala na sana kawa inukita nila nalalan naging tuwantiin ipamana wala mga makataling umapamana mga kamuralaan na sito bisnit ko gano'n po kanila nga beran ukiti so panuhon kira na pagpapawagin tira mo kawiyaya giran sa dewa na gano'ng tamyaling kira
paano mapangay sang tagumpay ito sa mundo lalo lalo na ang mapayapang tagumpay sa kanilang buhay na pamumuhay. Ito ay nagkaroon ng napakaraming aspeto, mga idea na ginamit ng mga tao. Ang mga tao, karamihan sabi niya, kung makapag-aral ako ng malalaking degree sa isang universidad, ako ay magkakaroon ng tagumpay dito sa mundo. Ang iba naman sabi niya, kung magkaroon ako ng malalaking negosyo, ako ay magkakaroon ng import at saka export na negosyo. Lalago ang aking negosyo at ako ay magkakaroon ng matagumpay na buhay. Ngunit kung titingnan natin, ito ay wala dyan, itinilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ihinalin tulad niya sa isang makina. Ang isang makina, ito ay ating makukuha natin kung ano man yung may bibigyan ng makina nito kung susundin natin ang ginawang manual doon sa wastong paggamit ng makina nito. Kung sino man yung humawa ng makina, siya ay mayroong manual na linagay kung paano gamitin ang makina. At ito ay magagamit natin ng maayos kung susundin natin ang manual dito sa makina. Ngunit kung ito ay hindi natin sinunod, at sinunod natin ang ating kagustuhan, hindi ayon doon sa manual na linagay, ito ay masisira at hindi natin magagamit ng maayos. At mawala rin yung warantiya o kaya garansya ng makinang ito dahil hindi natin sinunod ang tamang paggamit nito ayon sa kagustuhan o kaya manual na linagay ng gumawa ng makinang ito. Katulad sabi niya ng pamumuhay natin, ay ito ay hindi na natin gagamitin sa ating sariling kagustuhan. Dahil ang gumawa sa atin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at mayroon din siyang linagay na manual. Ano man ang mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang dapat nating gamitin sa pamumuhay natin. Dahil pag ito ay hindi natin sinunod ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang sinunod natin ay ang ating sariling kagustuhan, masisira ang ating pamumuhay. Masurabat doon sa pagkakasira ng makina. At wala rin waransya, wala rin garansya ang buhay natin na pag hindi natin sinunod ang mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kailangan ay sundin natin ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titingnan natin, nakikita natin ang napakaraming nangyayari na kababalaghan sa iba't ibang parte ng mundo. At ito ay bakit? Dahil hindi sinunod ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang karamihan ay namumuhay, ginagamit nila ang kanilang buhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan.
So Allah Ta'ala says we will get that success of this dunya and akhirat. The first condition is iman, that we must have iman. So what is this iman? Right, a lot of explanation. We can definitely not give all the explanation, but one simple example by which all we can understand. In the West today and in English we have been fooled and we are told that seeing is believing, hearing is deceiving. What we see we must believe, and what we hear, that is not true, that is wrong, totally wrong. The truth is hearing is believing and seeing is deceiving. What we see, we are being deceived with our eyes. What we hear about iman, about Allah's commands, which we do not see, that is the truth. I'll give you an example for that. A little baby, when it is born, then the mother gives it milk afterwards in a bottle. So the baby is seeing with its eyes, my milk is coming from this bottle. But the truth is, it's not coming from the bottle and not from the cow also, but from Allah Ta'ala. When the child grows up a little bit more, then the child sees, now realizes, oh, my milk is not from the bottle. My mother takes it out from the fridge. So now its seeing has changed. The iman of its seeing has changed. That my milk is not from the bottle, it is from the fridge. My mother takes out the milk from the fridge. But that is also still wrong. If milk is not from the fridge also, we all know at this stage. That milk is further, it is from the cow, and the cow also cannot make milk. Allah is the one who is the maker of milk. As the baby grows bigger, then the baby sees the milk is not from the fridge. Now it realizes that the dairy man comes and deliver milk at home. Or my mother goes and buy milk in the shop. My father goes and buy milk in the shop. So my milk is coming from the dairy. My milk is not from the fridge. Now its believing in its eyes has changed again. First from the bottle to the fridge, from the fridge now to the dairy man or to the shop. And then as the child grows bigger, now it says, oh, the free milk doesn't come from the shop and from the dairy. The milk comes from the cow, from the buffalo, the milk comes. Now its iman has changed again. And what it's seeing with its eyes. But the iman of the hearing, that it's from Allah, that didn't change anywhere. Right through from the start till the end. And the vast majority of people, no matter what university degrees they got or whatever, their iman stops there with their eyes that the cow gives milk. But a mu'min, his iman goes further. And he knows the cow also cannot give milk. Allah is the giver of milk. Otherwise, where can the cow make milk? The cow that is eating grass and chewing it the whole day, from there where can milk come? Who made the factory, a milk factory in the cow's, in the buffalo's stomach? That is only Allah Ta'ala. Which Allah says openly in the Quran, مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. That in between, مِنْ بَيْنِ دَمٍ. On one side, blood is flowing. And on the other side, the tongue, the filth is flowing. In between, no contamination. Pure milk Allah Ta'ala gives, an enjoyable milk which you drink. You drink your wonderful Milo, you drink your wonderful milkshake. How enjoyable it is. Allah is the one who makes that. The cow itself cannot make milk. Allah is the one who makes the milk and uses the cow. So this is Iman. That what we seeing with our eyes, that is not the truth. What Allah has told us and informed us, what Nabi Ali Salatu Wasalam has told us, informed us, that is the truth. So our Iman is not on seeing, our Iman is on hearing. And seeing is deceiving us. We are seeing the bottle give milk. We are seeing the fridge gives milk. We are seeing the shop and dairy give milk. We are seeing the cow gives milk. That is deceiving. Giver of milk is nobody else but Allah Ta'ala. So in everything of our life, we must understand this, and our Iman must be made. Allah alone is the doer of everything.
Ito ti nagkakakuatan o sa utakatungun biya sa dunia o sa alungan na mori mas itiya wa Allah subhanahu wa ta'ala sa utaparatiya. Ito ti nang utaparatiya narun biya wa Allah subhanahu wa ta'ala sa utakatungun biya na mga benati yung pagilag iya ti yun o pamana kadang-kadang lang kung mga tao iman to sa nga pamana sa nga mga western na atitaro na yun na swati yun supkile nga na nga paratiya na supkile ka na di nga paratiya. Hati yang naik kon, aswati yang suka matanya, na pipir yang aswati yang suka kenuka, na yang apa rata yang suka kelinga, na dia apa rata yang agi mutap kelinga, na pegalangannya. Hati yang aku sabu tirum pipir, na lagi detik lagi yang utam yang kaitu itu awata. Yang utam yang kaitu itu awata, na sang utam kaitu yang na ayap paman nasi perasusun ina yang sang utam bibir. Na sang utam kau na kaitu yang na abi pikirnya na dia utam getas nasi makapukungku bibir. Na sang utam mana yang na kaya kalayan hati yang na dia utam getas na melenya sang utam malu yang kaya pakala abi utam getas nasi makapukun sang utam refrigerator. Na sugala ini nang sang refrigerator na dia kampul aku pusuian abi bisa pagapun lang na getas abi bisa pikirun lang na getas nasi makapukun sang utam na refrigerator. Na sip mana tingin sang utam kaya pakala yang sama itu na melenya na abi kapukunan na dia utu agetas, nagi utu mama pemana di nirun agetas. Dalam mana tigen, bapa gini na ayam lelenya, na ayam lelenya na so bibirun, ikat buat tigen na so refrigerator, ikat luat tigen nagi utu mama nagi utu mama di nirun agetas. Na so tigen lo kaya pakai layam man, na lelenya na tigen na so agetas, na si makapupun na tigen sang utu pemana, si makapupun sang utu sapi. Nagi utu tigen na pemana nagi utu tip lelenya, dalam mana tigen ang takap lelenya maka bukan nak kisam dia natiin, nangina natiin, nai paratia orang tahu, nasuatiin semua ni, natiin, nai paratia ya, natiin, nai paratia ya, nak nak begiung mutuatiin, nai getas, nai besi makapun sang uta sapi, besi makapun sang uta utama na antum masih kasih natiin makapun, Allah Subhanahu Wa Taala, yang tasun tu Allah Subhanahu Wa Taala, imyalirun sakuran, agiung mutuat getas, nasi natiin makapun sabar kusabutun, sang uta pagelta narubu, aku tua pagelta nang utas taya sapi, nasupuk itu natiin ambubelan Allah Subhanahu Wa Taala getas, anda tiin ini bel sang uta pabrik anggota sang tatian sapi agegewin dulu nebu gelap kamu tak sapi lagi yang takakan sautan lagi yang tak kenyan sautan nama kali watigin itu naga tas gitu tigin kan benar Allah Subhanahu Wa Taala so tigin pun pergi nunta nama ilo pergi nunta nama agetas nah so tigin semua main apa pikirnya nak nak butuh maka pun sa sapi maka pun Allah Subhanahu Wa Taala yang itu pemana yang tak ulang nak pilih tanu nak pikir tanu lagi itu nak pegal tanunian hati nak pipi nak perhatian tanu nah semua nanti nak terus pun Allah pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kumpaino naman ni sa tatlong pagdating sa mundo, aso ng mundo na tatlong pagsabihan ng buhay. Unang-unang hakbang dito ay magkaroon tayo ng iman. Sabi niya kung ating patalakay ng iman ay napakahaba nito. Ngunit, magbigay tayo ng halimbawa. Sabi niya ang mga karamihan ng mga tao, lalo-lalo na yung mga wisdom ng mga tao, ang paniniwala nila ay sabi nila yung social discrimination. Kung ano man yung nakikita mo, yun ang katotohanan. At kung ano man yung hindi mo nakikita o kaya narinig mo, yun ay hindi katotohanan. Ngunit ito ay kabaligtaran sa tunay na paniniwala. Dahil ang tunay na paniniwala, kung ano man yung nakikita mo, yun ang hindi totoo. At kung ano man yung hindi nakikita, yun ang katotohanan. Sabi niya, katulad ng isang maliit na bata. Noong siya ay maliit na siya ay binibigyan ng kanyang nanay ng gatas na nanggagaling sa kanyang bibir. Ito ay nakikita niya na po nanggagaling. Kitang-kita niya na po nanggagaling sa bibir. Ngunit pagkaraan ng kanyang paglaki, ito ay nakikita niya na doon pala nanggagaling doon sa linalagyan ng gatas. Doon ang gagaling. Kaya naiba ang paniniwala niya na ang gatas niya ito nanggagaling sa bibir. Dahil doon pala nanggagaling sa linalagyan ng gatas. At nung siya ay lumaki na, at kanyang naintindihan at nakita na yung gatas pala niya ay may nanggagaling. O kaya nanggagaling pala doon sa tindahan. Bali na, naiba na yung paniniwala niya na doon sa bibirong, nalipat doon sa pinanggagalingan ng gatas, at nalipat naman doon sa nagdadala ng gatas, o kaya doon sa binibigyan ng gatas. Ngunit pagkaraan ng kanyang paglaki, ay makikita niya na ang gatas pala ay nanggagaling sa isang baka, at hindi pala doon sa tindahan, o kaya doon sa nagatid ng gatas, o kaya doon sa linalagyan ng gatas, o kaya doon sa bibirong. Kaya kitang-kita natin na napakaliwanag na hindi katotohanan yung nakikita natin. Ngunit sabi ni Al-Mu'min, ang kanyang paniniwala ay doon sa hindi nakikita. Dahil kung titingnan natin, ay hindi natin nakikita kung saan nanggagaling yung gatas. Dahil kahit yung baka, kumain man ang lahat-lahat ng pagkain niya, nagamo, ng isang araw ay hindi siya makakagawa ng gatas. Sino ba ang tagagawa ng gatas kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itong gatas na ito ay nanggagaling doon sa pagitan ng kanyang, pagitan ng dinadaanan ng dulo at saka doon sa flesh ng, kumbaga doon sa pagitan ng dugo ng baka. Ngunit ito ay hindi lumalabas na may dugo. Ito ay napaka-pure na gatas. Napaka-pure na gatas na naiinom natin. Napaka-sarap na inumin. O inom tayo ng Milo, ito ay nanggaling sa gatas. At ito ay saan ba nanggaling kundi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dapat maintindihan natin na ang totoo, ang katotohanan ay yung hindi natin nakikita. At yung nakikita natin, yun ang lumulugo sa atin. Kaya ito ay dapat maintindihan natin ang tunay na paniniwala na ang Allah lamang ang gumagawa ng lahat. At siya ay hindi nakikita, ngunit siya ang tagagawa ng lahat, tagamayari ng lahat, at iyan ang dapat natin paniwalaan.
Gee, that was an example, and now the reality and haqiqat which we read in the kalima La ilaha illallah. That is, we believe in Allah, His Zat, His Being, His only One. Wahdahu, that all the sifat, the attributes of Allah Ta'ala, the qualities only belong to Allah. La sharika lahu, and in the execution of those sifat of the of all of Allah, Allah is the only one alone who does it. A small explanation to this, that in the being of Allah we all believe, alhamdulillah, Muslims, we all believe there is only one Allah. And in fact, even the Hindus believe in Bhagwan, one Allah. The Christians believe in one God. All believe in one. But the Christians made shirk. They believe Isa alayhi salam is the son of God. They believe Maryam alayhi salatu was salam, three in one Trinity. They made a mistake there. Hindus believe in one God, but they believe in many idols. Idol of children, idol of rain, all that. So they made shirk there. So alhamdulillah, Muslims got that belief, we believe in one Allah. But that is not complete tawheed. Tawheed is in the whole kalima, wa la ilaha illallah, wahdahu. All the sifat of Allah, Allah is Razzaq. Allah alone is Razzaq. Allah doesn't need the shop to give us rozi. Allah doesn't need the job to give us rozi. That we have to work on that iman now. That we understand the husband earns and brings money, he buys the groceries, he buys the meat, etc. But he's not our razaq. Allah is the razaq. The wife cooks the food, prepares it, gives it to us ready to eat, but she's not our razaq. Allah is just using her. Razaq is Allah Ta'ala. Even if the husband dies and is not there, that doesn't mean the wife not going to get food. Allah will provide for her from other sources. If the wife dies or she doesn't want to cook food, doesn't mean the husband won't get food. Allah will provide from any other source. And Allah is not in need of any source. Sometimes a person feels so hungry, but the wife is taking long to prepare the food, giving it. By the time she brings it, he says, I'm not hungry now. He didn't eat anything. Allah is the one who controls that hunger. So Allah alone, in all the qualities, Allah, there is nobody else who has got the qualities of Allah. That iman we have to make effort on. Not only that Allah is one, but His sifat, He alone is the owner of all those sifat. And nobody, Allah alone is the giver of shifa. Not the doctor, not the medicine give shifa. Allah puts shifa in there when He wants to, and when He doesn't want to, He takes it out and there is no shifa in medicine. But shifa is from Allah, shifa is not from the hospital, not from the doctor, not from the medicine. And then Allah wahdahu la sharika lahu. In the af'al of Allah, that is now, rozi is only in Allah's hands. And the giving of rozi, Allah alone does it. Allah is not the shop gives you rozi. We see with our eyes, the shop is giving me rozi. My job is giving me rozi. But our iman must be Allah is the giver of rozi. Because that same shop, if the shop was giver of rozi, then every shop all should get profit, big profit. But many shops go insolvent. And more nuksan, more harm come in that shop than benefit. Many medicine have side effects. You had one disease, you start taking medicine, now you got 10 diseases. All the side effects. So medicine hasn't got shifa. Shifa is in Allah's hands. And the shop is not the giver of rozi. Your job is not the giver of rozi. Allah is the one. So we have to have this iman, and that is why we come out in jamaat. And we have ta'alluq with Ahlullah to build this iman that in the Zaat of Allah we believe in. Alhamdulillah, that we have got. Muslims have got. But we have to go further and believe the sifat of Allah. Giver of rozi, giver of shifa, giver of children. How many women who want children, they become desperate. They go by some Hindu for ta'weez or for something. That is haram. How can we do that? Our iman must be Allah is the giver of rozi. And we make dua to Allah. And we beg from Allah Ta'ala. So sifat. And in the af'al, the doings, works of Allah, Allah is not in need of any Nabi for hidayat also. Allah is not in need of any wali for hidayat. Allah is not in need of anyone. Allah gives hidayat. Allah gives it through the Nabi. If Nabi could give hidayat, Nabi sallallahu alayhi wa sallam should have given his uncle Abu Jahl hidayat. Should have given his uncle Abu Talib hidayat. But hidayat is from Allah's hands. And before Hazrat Bilal got hidayat, Abu Jahl should get hidayat.
Yes.
Abu Talib should get hidayat. Family, uncle of Nabi sallallahu. But hidayat is in the hands of Allah. So with that, our yaqeen, our iman have to become strong. On that proper iman, Allah will give us a wonderful life in this world. And a better life in the akhirat. But if it's just the name of iman, like we have a sugar bowl, written also sugar, but inside we put salt. So by just the name doesn't become. Or we have Coca-Cola bottle. It's just an example. Coca-Cola, very bad to drink, but just an example. You have Coca-Cola, written Coca-Cola, but inside black vinegar. So that is not Coca-Cola, just the name iman, just the name Ismail, Yusuf, Fatima, Khadija, don't make us Muslims. Inside, in the heart must be haqiqat of iman. And this complete iman is discussed in this kalima of ours. La ilaha illallah, Allah is one in His Zaat. Wahdahu, in His sifat, He is alone. La sharika lahu, in the execution and doing of that sifat of giving rozi, shifa, Allah is alone. Allah don't need anyone. That yaqeen have to come into our heart.
itu artinya nak uta paratia nagi yang utwa nagi yang uta la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yang uta tina pemana kajin Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah tina lahu lahu tanwa miyamaratia lahu lahu na miyamaratia na paparatia na adna Allah adna Allah sambutikan sumang hindu na paparatia nira nambutin na adna sasati mana Allah anna tuho na tiya sambutikan sumang kristian na paparatia nira nambutin na adna sasati mana tuho nagi pemana mimbul sinatikin sa syirk pemana ini ini panaku peran Allah subhanahu wa ta'ala ia tiga na apa mana paratia Allah subhanahu wa ta'ala na tiga na apa mana kena bebu ya peratian mana Allah subhanahu wa ta'ala peratian yang apna tiga na uta sifat Allah subhanahu wa ta'ala dia uta manga katum gisa rizki na Allah subhanahu wa ta'ala so tiga so di manga semanga sifat mana una sifat Allah subhanahu wa ta'ala na peratian ka itu tiga na uta semanga dengan tanu na na so na beti na gisa rizki na semanga dengan tanu manga gede pekan tanu na beti na gisa rizki tiga na gisa uta ama ama apapun sapa dia na mau ucap pangan na sekarang ini mengizah rezeki. Kenapa tidak mengizah rezeki? Nagi yang utai nanti ya nama sekarang ini tidak. Nah sekarang ini mengizah rezeki. Kenapa sekarang nanti ini mengizah rezeki? Nenek tua tiga nanti ini mata yang dia untuk ama. Kenapa mana karena berniat yang untuk pemilihan yang kah di sidang perkakan. Lagi di nanti kenapa membuat tiga mata itu ina abti le. Nah karena berputih yang untuk pemilihan yang di makan sokong yang niat itu kila. Kenapa sih nanti ini? Kenapa sih nanti ini? Pemana mengizah rezeki? Asyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi di nanti nagi yang utama maaf. Na saya tak abu kau ni, apa kata ini yang segarmanian? Nagi tiang utama, nama lembia bulu apa kata ini yang segarmanian? Nagi mana segarmanian sepanjang nanti nadi ubeng, kami harus juga. Jadi mana tiang apa kau tu Allah Subhanahu Wa Taala? Kagai nak kagai nasu Allah Subhanahu Wa Taala apa gedem yang saya kau nagi mana tu sepanjang ini nami ada musuh kau ni? Itu hati ini susiva tu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada mana hati ini madin lepasan laskan yang buat sihir. Suatu yang sepuh mulung, suatu yang sepuh mulung nadi nanti nak apa kau ni? Suatu yang seutama nak, suatu yang seduktor nadi makab ini nanti ma kabulungan lagi untuk bersyukur lagi dia tingin mau surat tina lagi dia yang utama kabulungan tiga surat tiga sur doktor nanti nak apa agunya sebelum nanti nak apa agunya ada tiga apa mana bulung abunya nanti yang apa mana anak saya di tiga abunya sakit lagi untuk apa itu tiga ni sur apa mana sur Allah subhanahu taala lagi untuk maafkan mengasihkan Allah subhanahu wa taala nanti nabun lagi tu Allah subhanahu wa taala itu tiga ni agak kuat tanu dan nanti mana kita apa kita untuk para tetanu aku pagi tanu serta lupa tanu waktu yang mana lepaman nama berasimba baik mana berasimba di tanu tiga ni paman nasir yang Allah subhanahu wa taala bagai tu mana tiga sama abu baik paman indah sekali nanti na da paman na di dua tanu semua tiga memberang nanti na mana panan aku tu aku sih nanti na mana paman na mana adi mata yang aku sih nanti itu tadi itu tiga na minyak kalau nanti itu kapan aku tu Allah subhanahu wa taala suatu tiga Allah subhanahu wa taala di nanti na banyak lagi Allah subhanahu wa ta'ala nadinya yang kailangan nanti semang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sakap mungkin yang sahidat nadinya yang kailangan berpamah semangat nabi tiga so tiga suruh nabi na abu tiga nadinya mungkin sahidat na Allah subhanahu wa ta'ala wa tiga na suhidat na sima apa adima mungkin sahidat na suruh nabi na ini wa tiga na giyang utama mangan lulu punya makanan dengan ikum na nabi sallallahu alaihi wasallam ma pipir na mga bepayana na besi na mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sahidat so tiga suruh bilal na pamana so tiga suruh bilal na kenapa sekan yang lulu tu nabi na ini wa tiga na mas nyona sekan yang mahu sahidat tadi minyak wajah yang suhidat na semua apa kong nabi na dani yang paman dari yang mahu suhidat itu tiga lagi yang aparat ya tan nanu mana tiga ni kata abgrian so tiga tu paman lagi dia nanti yang lagi yang utau paman na ngaran buat iman na umah amega ada pun yang kata tuan saya sudah ada buat tiga nabadinya lagi dia tiga lagi yang utau paman na tiwuntan usah gula ay susuratan tan lagi yang tak plastik agra pun susuratan tan usah gula na ya buat tak guntan urat timus nak na buat tiga gula lagi dia nanti lagi yang utama itu mako buti aku kena tata guna nanti nama itu mah binigar, nak kena bertigin untukku. Suatigin apa mana? Suatigin separatia. Nasi tanu apa mana? Ini mana kata abu gerang ukur sultan. Watigin ngaran ngatigin apa sih mah? Jadi ngaran nak ngaran nak Islami. Nader watigin mata mana bumi beli kapi pura mana paratia? Kasuatigin sepi pura paratia. Nagi tidak perlu masih anda. Anda mana kata yang ukur sultan?
Aku panen malas sahiran. Orang orang itu yang panen malas sadar dah indah. Ang alam naman ang nag-iisang dapat sambahin. Siya naman ang nag-iisang. Alhamdulillah, sabi niya tayong mga Muslim ay naniniwala sa nag-iisang Allah. Pati sabi niya yung mga Hindu ay naniniwala rin sila na may isang Diyos. At pati sabi niya yung mga Christian ay naniniwala din sa nag-iisang Diyos. Ngunit ang pinagkaibahan, ang mga Hindu ay nagkaroon sila ng maraming idols. Mga idols din ulan, doon sa mga bata, napakaraming idols sila. Katulad din ng mga Christianity, na ginawa nila ang Mariam, pati ang Espiritu, yan ang tinatawag na Divine Trinity, na pinaniniwalaan nila. Kaya nawala sila doon sa paniniwala sa nag-iisang naglikha, sila ay nagkaroon ng maraming paniniwala. Ngunit sabi niya, alhamdulillah, tayong mga Muslim, ay nandun pa rin sa nag-iisang paniniwala, sa paniniwala sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang Allah ay wahdahu, nag-iisa, wala siyang kasama. Siya ay nagbibigay ng kahit anuman na siya lamang mag-isa. Wahdahu, nag-iisa siya. Siya lang ang nagbibigay ng rizki. Siya lang ang nagbibigay ng gamot. Siya lang ang nagbibigay ng tagumpay na sharikala. At wala siyang katamban. Sabi niya, doon sa mga Hindu ay marami silang ginawang katamban niya, pati ito sa mga Christianity. Ngunit tayo ay dapat magkaroon ng lubos na paniniwala na ang Allah lamang ang gumagawa sa lahat. Katulad ng mga tindahan, ito ay hindi nakakapagbigay ng risk. Ang Allah lamang ang nagbibigay ng risk. Nag-iisang nagbibigay ng risk. Although na nakikita natin na nanggagaling ang riski doon sa mga tindahan, ito ay doon lamang sa nakikita natin. Ngunit ang katotohanan nito, ang Allah ay nasa likod nito na nagbibigay ng riski. Dahil kung nagbibigay ang isang tindahan ng riski, paano magkakaroon ng kalugihan ang karamihan sa mga tindahan? Kung titingnan natin, napakaraming tindahan ang nalulugi at nagsasara. Ito ang katunayan na ang tindahan ay hindi nakakapagbigay ng reskin. Katulad ng tatay, iyan ay hindi nakakapagbigay ng reskin. Ang nagbibigay ang Allah. Katulad ng nanay, hindi nakakapagbigay ng reskin. Kaya kahit nawala ang nanay, nawala ang tatay, nandiyan pa rin ang reskin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad din ng mga doktor, sila ay hindi nakakapagamot ng sakit. Dahil ang nakakapagamot ng sakit ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng mga medisina, nakikita natin ito ay nakakagamot. Ngunit ang salikod nito ay ang Allah ang nakakagamot. Dahil kung titingnan natin, napakaraming uminom ng medisina na lalong lumalala ang mga sakit, nagkakaroon ng komplikasyon, nagkakaroon ng mga side effect. Dahil ang gamot ay hindi nakakagamot, ang nakakagamot lamang ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay maintindihan natin. Ang iman ay hindi doon sa pangalan. Sabi niya, doon sa linalagyan ng asukal, kung ito ay nakasulat na asukal, ngunit ang linagay natin ay ito ay asin, hindi na ito asukal. Katulad sabi niya ng butilya ng Coca-Cola, ito ay nakikita natin, itong Coca-Cola sabi niya, hindi ito magandang ininom. Ang laman ito ay itim. Ngunit kung ito ay palitan natin ng black na vinegar o kaya itim na vinegar, hindi na ito Coca-Cola. Ngunit nakasulat pa rin sa buti na ito ay Coca-Cola. Ngunit ang katotohanan, ito ay hindi Coca-Cola dahil ang nalaman nito ay isang vinegar. Kaya katulad sabi niya, tayo, hindi ang katunayan na naniniwala, ang paniniwala ay kung ikaw ay nagngangalang Fatima, nagngangalang Ismail. Ngunit ang katotohanan, ang kailangan, ang paniniwala ay kung ano man yung napapanood nito. Halimbawa, kung ikaw si Fatima, ngunit hindi napapanood sa iyo ang pananampalataya sa Allah, nag-isang Allah, wala kang iman. Kahit ikaw pa si Ismail, kung wala sa puso mo ang paniniwala sa nag-isang Allah, sa nagbibigay ng risa ng Allah, ikaw si Ismail, ngunit ikaw ay walang iman. At ang Allah ang nagbibigay lamang ng hidayat. Ang Allah ay nagbibigay ng hidayat na hindi nangangailangan ng nabi. Dahil kung titingnan natin, ang Abu Talib sabi niya, ito ay angkel ng nabi. Ang Abu Jahal ay angkel ng nabi. Ngunit hindi ito nabigyan ng nabi ng hidayat. Bakit? Dahil ang Allah ang nagbibigay ng hidayat. Ang Bilal radiyallahu anhu, siya ay hindi kamag-anak ng nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi ito, ito ay binigyan ng hidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ang tanda na ang Allah lamang ang nagbibigay ng hidayat. Ang Allah lamang ang nagbibigay ng rizki. Ang Allah lamang nagbibigay ng gamot. Nagbibigay ng luna sa kahit anumang sakit. Ang Allah lamang ang controller sa lahat-lahat dito sa mundo. At doon sa nakikita natin at hindi nakikita, ang Allah lamang ang may control nito.
That was Iman, a brief discussion. Then the second condition Allah has put, وَعَمِلَ صَالِحًا who do أَعْمَالِ صَالِحًا. Very briefly, we know what is أَعْمَالِ صَالِحًا. Our five times namaz must be in order, on time, with concentration and devotion. We have to make effort for this all the time. And also very important, we must see if we got any qaza namazes. We should make all our qaza namazes. Otherwise, this is a blockage for Allah to have a hayatan tayyiba, if we got qaza namazes. So we should be very particular. Then our fast during the month of Ramadan, which are farad, that also we must see that we keep them. And if we got any qaza fast, when we were young, we were at school, college, many times we perhaps didn't keep fast, we must keep the qaza. Women folk, every year they have to must certain fast. So are they keeping it? Usually we delay, and the whole year goes and we never make it. So all this causes a blockage for hayatun tayyiba. We have to fulfill all that. So, and then our zakat, our hajj, etc., if it is for us, we must check all that. Then very important, muamalat, our business dealings with other people, money matters. Are we robbing people, underpaying our workers, we borrow something from people, we don't give them back, all this causes blockage, then how can we have hayatun tayyiba, good life? So it's very important that also. Then our muasharat, how we live, husband must treat wife properly, wife must treat the husband properly, our children, their ta'aleem, their tarbiyat, with our neighbors, our family, all our muashara must be also good. Then our akhlaq, character, that is also very important. We mustn't be having anger in us and we are always swearing, using bad language. We got jealousy, we got hatred in us. All that things have to be worked on and have to be corrected. Then it is amali saliha. When all that will be right, then we can expect hayatun tayyiba. Otherwise, many people are saying, we're just doing one thing of hayatun tayyiba, for past 1 year we're making namaz regularly. And whole life our namaz is qada namazes, how can we get hayatun tayyiba? So we have to correct all this. Then Allah will promise, He guarantees hayatun tayyiba, wonderful life in this world, but with these conditions, not just like that.
Berarti itu juga dua kondisi yang tak kena direkatan Allah subhanahu wa ta'ala sang tamapya kau ya wiyak. Nah, pagenir na tijen na dia mutua mapya aman. Berarti itu juga kisah buta tanah sang na mapya aman. Nah, pagenir na tijen na paman lagi dung. Ya, itu na mapya aman. Nah, ini mapya aman. Nah, ini na tijen so, si manu nombang, bang amal na subuh Allah subhanahu wa ta'ala. Lai dati ini lagi muta sambay yang, nah, ini mana gimul lang tanah sang muta sambay yang tanah sang muta punta urasian. Gimu ta ora sakap sembeh yang ombi ya. Madu nati na gimu ta paman aku je terit kau Allah Subhanahu Wa Taala. Ika duti ini portan di penati na gimu ta mangas sembeh. Berarti yang semangat sambil yang tanah udah benda tini sah kau makan udah tanah usi kita nusa sekolah na usi tanah bang kau kau udah tanah na di anak mangas sambil yang ada tanah kasih mi na ane mana tini kau beli sah kau mangas sambil yang ada tanah kasih mi yang sah kau udah tanah ika dua tini na semua benda tini sah kau udah tanah na tini na benda puasa ada tanah kau puse di tanah puse sah kau makan udah tanah na kena na tini na kau beli lagi yang ada tanah kau puse lagi di na tini semua beli mana tini sah kau mana tini sah mana masuk puasa na ada tini na peragau ya di tanah kau puse na kena na tiga nama itu merah itu nak beri dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tiga apa mana? Kebenaran tanah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kamu bida nunggulan nak dia nak tiga ni maka alam kamu di dalam Allah Subhanahu Wa Taala sama pihak kau yang sangat dunia. Lagi dia tiga nu apa mana? Anak zak, anak semua bapa tu rela zakat. Nah udah yang kau beri, apa mana hitungannya nak tiga ni beri yang muzakat. Lagi dia tiga nu apa mana? Dia mutua, bapa tu rela untuk haji, ada punya haji. Nak elah nak tiga nama itu nenek lagi untuk naik haji. Nak buat tiga nama lagi untuk yang uta mga adatan o gaidati pamati na yang uta ana mga bidetan na adatan o bidi udi na yang uta sudir tanung di nyudel pok na ditanung bidi bidi as pamana sa mga anak apna kapta na mga tanung ditanung kaya ning bidi kailangan na tingin na mi bugi tanung kaya ikadua tingin na yang uta
muasyaratan ane mana yang utas sumama na mapi ajin dikin duna karumayan karumanya semangus bobe na mapi mangu dinan dikin duna ko karumanya na mama suati yang suataira na pama na ma masih siap sudian di kapal ini ada keluarga maka agama suati yang kapun mineran suati yang suka sisi dengan dia aku tiga su akhlak na ane mana pama na ane mana kau komplit tu yang tak akhlak na ane mana kapal kapiatan dia dan mada unagi yang utama itu pun nak kerana kita mada itu pun nak hatir utama sama rata mada nanti lagi yang utama pamana pamana ada mga kasigitan ada mga jinus tanong mga yung ta mga rata sifat kukuso na nung manati ni mga padaluto o po nati na nang dimada nagina nati ni maalang sangutan ini promise Allah subhanahu wa ta'ala ay mbrin yan ama pia kau yaw yan
sumpah Muhammad ang tarumpay sa mundo at sa kanilang buhay o narito ay ang iman. Pangalawa dito ay ang manisas natin yung iman ay maiksi. At pangalawa rito ay ang amarosala. Itong amarosala, sabi niya, una rito itong mga sambayan natin, itong pagsasamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tayo ay magsamba sa tamang oras niya. Mayroon siyang konsentrasyon sa pagsasamba. Kailangan lahat ng paraan ng pagsasamba na may sagawa natin. Kailangan na yung tama na pagsasamba na ito ay may sagawa natin. At kung ano man yung pinagkulangan natin sa pagsasamba, katulad nung tayo ay nag-aaral pa na hindi tayo nagsasamba, dapat magkaroon tayo ng malasakit o pamamayaran ito. Pangalawa, itong mga puwasa natin, yung mga Ramadan. Kung halimbawa, kailangan ito ay parado sa atin na kailangan tayo ay magpuwasa, no? At kung ano man yung mga na hindi natin napagpuwasahan nung dati, nung tayo ay mga bata pa, paano tayo magkaroon ng malasakit na ito ay mabayaran natin ito? Katulad din ng Hajj. Paano tayo makapag-Hajj? Kung atin itong makakaya, ito ay mag-Hajj tayo. At paano rin yung zakat natin? Kung mayroon tayong dapat pagzakatan, tayo ay magzakat. At kung mayroon tayong nalagpasan na hindi natin nabigyan ng zakat, paano tayo magkaroon ng malasakit na mabayaran ito? Ating pupuntahin kung ano man yung pagkukulang natin, paano natin mapunuan ito? At kailangan din sabi niya na gumanda yung mga muamalat natin. Yung pagkikintungo natin doon sa ating pagninegosyo. Halimbawa, may nagtatrabaho sa atin na kailangan binabayaran natin ito na sa tamang sapat na bayaran. Hindi natin ina-undervalue yung pagbabayad natin. O kaya binibigyan ng maliit na sahod. Sabi niya, kung halimbawa yung pag-utangan natin, pakikipag-deal natin sa iba't iba, sa negosyo natin, kailangan ito ay tumama para magawa natin yung tagumpay dito sa mundo. Tumama yung mga muamalat natin. Yung halimbawa mayroon natin na utangan, dapat bayaran natin ito. At yung muasarat natin, kailangan gumanda ang pakikitungo natin sa ating mga asawa, gumanda ang pakikitungo natin sa ating mga anak, magitungo tayo ng mayo sa ating mga kapitbahay. Kailangan ito ay lahat natin ito mapaganda. At ating mga akhlak, kailangan sabi niya, gumanda ang akhlak natin sa bawat isa. Iwasan natin yung madaling magalit o kaya konting mali lang na nagagalit ka na. At saka, dito sa akhlak natin na kailangan na gumanda sa kahit sino. Kahit sino. Huwag tayong madaling mainggit. No? Huwag tayong madaling magsalita ng masasama sa konting dahilan lang. Kung itong mga nasabi natin na mga amal o salih, ito ay lahat amal o salih. Pag ito ay nagampanan natin ng maayos, pati yung iman natin at itong amal, yan ang kondisyon na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na hayatan tahima. Itong pamumuhay na matiwasay sa mundo, matagumpay na pamumuhay sa mundo, at matagumpay na pamumuhay sa kanilang buhay.
So these are the things, our iman and our amal, we must correct. On that Allah has promised hayat and tayyibah, wonderful life and a better life in the akhirah. And if we are not doing this, and dunya's life also we are having problems, We must fear a lot. It mustn't be that we have problems in the qabr, akhirat also. For that, a wise person is who will make effort on his iman and his amal. And dunya's things, baqatre zarurat, how much is necessary, he will get involved. And also, we must not delay. Don't leave it for long. Start now. Alhamdulillah, so make niyat to go out in jamaat also, to make ta'alluq wa tahlullah and ulama rabbaniyin, to learn our deen full and complete. Make the niyat now and start now. Don't say after so long, try and be as soon as possible, because nobody knows when mort will come. May Allah give us all tawfiq and accept us for this righteous life and get the wonderful fruit of it in dunya also and akhirat forever also. Wa akhiru da'wana.
Itu artinya ni paman nanti yang takat kekuatan atau sangat takut mana ini beri Allah Subhanahu Wataala mati akal dia sangat dunia aku sampai salam namori nanti yang utuh paman nak apa magemal sa mengapa yang tak apa rati aku Allah Subhanahu Wataala yang utuh artinya nama malam kasih pemikiran nak tahu nanti yang utuh paman apa dia para dunia sualungannya namori suatinya suka di dunia itu no nah hati ini perlu masih tanu aku suka di dunia erat tanu nah semua buat dia so paman nak subuh suka dengan aku paman nak kehilangan aku uras yang sa dunia. Nabo pamana pamana lang na oras na pagusan tanu ko dunya subu su kailangan tanu natin yan ay dito ka pagusan tanu mang mambugo dunya tanu natin yan ang gusto atin yan naman iman tu natin yan na umanisad natin yan na peniat niman tu atin yan yin yan natin yan nil ya o pamana peniat niman tu so pamana kap silimbo ko niyan yung ta iman tu natin yan ay yuta pagadin tanu yung uto pamana kap niyat tanu sa kapla lang ako tanu sa lang ko Allah subhanahu wa ta'ala aguti na ko pamana yung ta pagadin tanu ako dat mga talog tanu ko mga ulama yung pamana sa mga masyay na pagadin dan ngoyo tanok tanok na prepare den tanok ino tanok sakaple lako tanok sallang wallah subhanahu wa taala ditan na tien di didin apa mana bangang kata apa mana adna uras na dinga kata on nya karan ditan dud na tien kubur ai itu gimana na prepare dunia na ginonya sadin na dididin ya sadin na dien apa mana pengumuma ya gi uto tunggu lo dan nama pia ai itu supaya permisi Allah subhanahu wa taala.
Narinig natin na maraming dati ng tagumpay nito sa mundo, lalo-lalo sa kanilang buhay sa pamamagitan ng iman natin. Matuwid na iman at saka matuwid na amal. Pag ito ay nasagawa natin, may promise sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibibigay ito sa atin. Kaya kung nararamdaman natin na hindi maganda ang pamumuhay natin sa mundo, matahimik na pamumuhay dito sa mundo, hindi natin nakukuha ang promise ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi niya, ang taong matalas ang pag-iisip, kailangan ito ay naintindihan niya na kung dito sa mundo ay nagkakaroon nga ng iba't ibang klaseng problema, baka ito ay hanggang sa buhay magkaroon na kung nagpakaraming problema. Kaya kailangan natin maintindihan, maging matuwid ang ating iman, maging magsikap tayo, maging matuwid ang iman, matuwid ang amal natin para magkaroon tayo ng matagumpay, matiwasay na pamumuhay, tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na matagumpay dito sa kabilang buhay. Kaya kailangan maintindihan natin itong amal natin at saka iman natin. At saka kailangan sabi niya na magkaroon tayo ng talok sa ating mga ulama. Mga ulama, magkaroon tayo ng tanong sa ulama para malaman natin ang kumpletong pag-aagama. Itatanong natin yung kumpletong agama at ito ay isa sa gawaan natin. Kaya tayo ay mag-niat. Huwag na natin sabihin na mamaya o kaya bukas dahil ang kamatayan ay bigla ng pagdating sa bawat isa. Kailangan ngayon na tayo ay mag-niat, na tayo ay maglalakbay sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong mga kapatid natin na Bangladesh, sila ay naglalakbay sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nagtataskil na magkaroon ng khas jamaat, maglalakbay ng 3 days, nagtataskil din na makapunta doon sa Tunggi Ijtima nitong January. Kaya tayo ay magniat na maglalakbay sa Bangladesh, maglalakbay din ng 3 days o kaya 10 days na masurat, kaya tayo ay magniat.
Bismillahirrahmanirrahim.